Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 7. oktobar 2018. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. Danas je dan vojske Crne Gore. U Bosni i Hercegovini se održavaju opšti izbori. Najmanje 11 poginulih u zemljotresu na Haitiju. U današnjoj emisiji ćemo emitovati izbor najzanimljivijih ovo nedjeljnih priloga. Prije toga, najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Vojska Crne Gore je izgradila moderan i sposoban odbrambeni sistem koji doprinosi regionalnoj i globalnoj sigurnosti, rekao je ministar odbrane Predrag Bošković, čestitajući pripadnicima Vojske Crne Gore 7. oktobar, Dan Vojske. Bošković je praznik čestitao i crnogorskim građanima jer je, kako je naglasio, vojska njihov neodvojivi dio, kao što je 7. oktobar neotuđivi dio nacionalne istorije Crne Gore. U proteklih 12 godina prošli smo težak period reformi, ali sa ponosom možemo reći da smo izgradili moderan i sposoban odbrambeni sistem koji doprinosi ne samo regionalnoj, već i globalnoj sigurnosti, rekao je Bošković. Kako je naveo, vojnici su učešćem u velikom broju međunarodnih misija, kao i u pomoći civilnim institucijama u vanrednim situacijama, pokazali da su dorasli zadacima i da ih sa velikim uspjehom izvršavaju. Dan vojske slavi se na dan kada je 1042. godine vojska Dukljanskog kneza Vojislava teško porazila bizantijsku vojsku na Tuđemilima kod Bara. Ove godine po prvi put je proslavljena Cetinju 5. oktobra. Crnogorski tim od 19 pripadnika učestvuje na međunarodnoj terenskoj vježbi Srbija 2018 posvećenoj pružanju pomoći u vanrednim situacijama, koja se do petka održava u Mladenovcu i njegovoj okolini. Vježbu organizuju Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Evroatlantski centar za koordinaciju odgovora na katastrofe. Na vježbi će se, kako je saopšteno, uvježbavati spremnost djelovanja i saradnju u slučaju poplava, klizišta, odrona, zemljotresa, hemijskog incidenta, udesa u saobraćaju i drugih nepogoda. U Bosni i Hercegovini danas se održavaju opšti izbori, a glasanje će trajati do 19 sati. Za izbore su se prijavile 72 političke stranke i 39 nezavisnih kandidata. Građani će birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnike za predstavnički dom Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske i predstavnike za Narodnu skupštinu Republike Srpske, kao i predstavnike za skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Specijalni koordinator kratkoročne posmatračke misije OEBS-a za izbore u Bosni i Hercegovini, Makis Voridis, je izjavio novinarima da na osnovu dosadašnjeg uvida na pojedinim biračkim mjestima u Sarajevu izborni proces protiče mirno i bez problema u zadovoljavajućem sigurnosnom okruženju, ali da će puna slika o rezultatima posmatračke misije biti poznata sjutra. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom, koja sprovodi građansko nestranačko posmatranje opštih izbora 2018 u Bosni i Hercegovini, ranije konstatovala da je izborni dan na većini biračkih mjesta počeo bez većih nepravilnosti, ali sa brojnim tehničkim nedostacima. U međuvremenu su registrovani i pojedini incidenti. Detaljni izvještaj iz Sarajeva slijedi nakon vijesti. Najmanje 11 osoba je poginulo, a više od 100 povrijeđeno u zemljotresu koji je sinoć pogodio sjevernu obalu Haitija, saopštili su zvaničnici. Epicentar zemljotresa jačine 5,9 stepeni po Richteru bio je oko 20 km sjeverno od obalskog grada Port-de-Paix na dubini od oko 11 km, saopštio je Američki geološki zavod, da prenosi Reuters. Potres je jedan od najjačih koji je pogodio Haiti od 2010. godine, kada je poginulo desetine hiljada građana. Britanska agencija navodi da nije izazvana velika materijalna šteta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Bosni i Hercegovini danas se održavaju opšti parlamentarni izbori na kojima će 3 miliona i 350.000 građana birati kandidate za 518 funkcija. Biraju se tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, poslanici za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom federalnog parlamenta, te Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednik i dva potpredsjednika Republike Srpske i zastupnici u 10 kantonalnih skupština. Većina biračkih mjesta otvorena je na vrijeme, ali je zabilježeno i nekoliko incidenata. Izvještava Mirna Sadiković.
U Bosni i Hercegovini formirana su 5794 biračka mjesta i 314 mobilnih timova. Iz Centralne izborne komisije saopštili su da je izlaznost do 11 sati iznosila 11,41%, ali da o tri opštine još uvijek nisu dobili podatke. Predsjednik Centralne izborne komisije Branko Petrić ocijenio je da izbori protiču u miru i po planu i da do sada nije bilo većih problema tokom izbornog procesa.
Ja bih još jednom ponovio da se izborni proces odvija potpuno mirno, transparentno, demokratski, u najboljem redu. Pojedinačni, sitni, ispadi ne vrijede pominjati, a kamolo ni da se na osnovu njih generalizuje i daje generalna slika. Izjave i medijski prenošene multiplicirane situacije da izbore treba odgoditi, da se neregularno uslovi se jutros i danas i do ovoga trenutka pokazale potpuno iskonstruisane i lažne.
Iz koalicije za fer i poštene izbore pod lupom ranije su saopštili da je zabilježeno 99 kritičnih situacija i nepravilnosti na određenim biračkim mjestima, a to se najviše odnosi na odbijanje biračkih odbora da registruju birače koalicije zbog neadekvatne komunikacije sa lokalnim izbornim komisijama. Također na nekoliko mjesta zabilježena je pojava već popunjenih glasačkih listića, kaže direktor koalicije Dario Jovanović.
U 4 slučaja izražena je sumnja na postojanje takozvanog bugarskog voza, odnosno kružnog glasanja. Sada govorim o slučajevima, ne procentima, dakle u 4 slučaja. Odnosno da je jedan birač došao sa već popunjenim glasačkim listićem, a iznio prazan.
Iz koalicije pod lupom također su saopštili da imaju informaciju kako je na jednom biračkom mjestu u Doboju, Republika Srpska, bačen suzavac i da je glasanje prekinuto. No iz gradske izborne komisije Doboja tvrdi da se to nije desilo, barem ne na biračkom mjestu. Predsjednik komisije Nenad Paleksić.
Možda je bačen, možda i nije, znači, ali nije došlo do prekida glasanja na biračkom mjestu. Nije došlo do intervencije organa policije, tako da ne vidim ništa da je to spektakularno.
U Srebrenici je zabilježen veći broj birača koji su doputovali iz Srbije. Goran Mijatović, predsjednik jednog od biračkih mjesta, govori o toku glasanja i navodi da među njima ima ljudi koji nisu na spisku.
Nešto i nije bilo na spisku, još su da glasaju na nepotvrđenim biračkim mjestima.
Što se tiče glasanja u inostranstvu na biračkom mjestu u ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu, jedinom u Srbiji za glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, do 11 sati glasala su 3 birača od registrovanih 60. Prvi put ove godine glasanje je organizovano u ambasadi Bosne i Hercegovine u Kamberi u Australiji i zbog vremenske razlike taj proces je već okončan. Prema informacijama BH ambasadora u Australiji Mirze Hajrića glasalo je 72% upisanih birača. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
O istoriji koja opterećuje sadašnjost. U Crnoj Gori se podižu nove tenzije povodom prestojećeg obeležavanja Podgoričke skupštine iz 1918. odnosno događaja u kojem je pre 100 godina Crna Gora izgubila status međunarodno priznate države, ujedinivši se sa Srbijom. Više pojedinosti, Srđan Janković.
Prosrpske stranke i organizacije se pripremaju da krajem novembra i početkom decembra obilježe 100-godišnjicu Podgoričke skupštine. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović kaže za Radio Slobodna Evropa da su pripreme u toku i da će se manifestacija održati u više gradova u Crnoj Gori, a da vlasti nisu dozvolile da se godišnjica Podgoričke skupštine održi u Crnogorskom narodnom pozorištu.
Odbijeni smo iz gotovo nerazumljivih razloga, ali svakako to ne znači da se neće održati manifestacija obilježavanja Podgoričke skupštine i dana ujedinjenja Crne Gore i Srbije.
Podgorička skupština predstavlja kontroverzan događaj jer su na toj sjednici krajem novembra 1918. godine donijete odluke o ukidanju suvereniteta Crne Gore, njenom pripajanju Srbiji i detronizovanju kraljevske porodice Petrović-Njegoš. Te odluke su prouzrokovale stvaranje komitskog pokreta koji je godinama pružao oružani otpor vlastima novostvorene države kralja Aleksandra Karađorđevića. Srpske nacionalne organizacije u Crnoj Gori ovaj događaj tumače kao ujedinjenje Crne Gore i Srbije i ostvarenje vjekovnog sna o jednoj državi. Na drugoj strani, crnogorska zvanična historiografija ocjenjuje Podgoričku skupštinu kao čin nasilnog i nelegalnog ukidanja nezavisnosti i državnosti Crne Gore, te okupacijom koja je prouzrokovala takozvani bijeli teror nad crnogorskim stanovništvom i pokušajem potpunog brisanja svake posebnosti Crne Gore. Historičar Dragutin Papović, koji je istovremeno poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista, smatra da obilježavanje Podgoričke skupštine predstavlja čin namjere da se istorija ponovi.
Te političke partije u suštini nemaju drugog političkog programa izuzev ukidanja crnogorske državnosti i pripajanja Crne Gore drugoj državi. Konkretno mislim da je riječ o tome da oni se konstantno bave time da Crna Gora opet bude u jednom državnom zajedništvu sa Srbijom.
Približavanjem dana obilježavanja Podgoričke skupštine od strane prosrpskih političkih partija i organizacija u jednom broju crnogorskih gradova su se pojavili plakati nepoznatih autora sa parolom Nikad više 1918. na kojima su navedene posljedice tog događaja po crnogorsko stanovništvo. Na pitanje kako komentariše činjenicu da za jedan dio stanovništva Crne Gore Podgorička skupština predstavlja okupaciju, Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta, kaže:
To je svakome jasno da to nije istina, da je to bila plebiscitarna volja najvećeg dijela građana Crne Gore u tom vremenu.
Istoričar Dragutin Papović kaže da su nelegitimne odluke Podgoričke skupštine poništene odlukama iz 1945. godine, kada je Crnoj Gori vraćen suverenitet i sa tim statusom je ušla u novu zajednicu južnoslovenskih naroda.
Mislim da je to opasno vraćanje u prošlost, jedan anahroni politički projekat koji može izazvati samo štetne posljedice i ništa više od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
O referendumu u Makedoniji. Na Balkanu nema brzih i lakih dogovora. Važno je da Zapad podrži sporazum sa Grčkom u makedonskom parlamentu, jer nema alternative tom dogovoru, smatra Adnan Ćerimagić, analitičar u Nemačkom institutu za evropsku stabilnost. Razgovarala Mirjana Rakela.
Nakon što referendum u Makedoniji nije prešao potreban senzus, iako je 90% izašlih bilo za dogovor sa Grčkom oko imena, premijeru Zaevu predstoji dosta posla jer su to za Makedoniju ipak povijesni trenuci, ali kako tumačite takav odziv? Koliko je iza svega bilo zakulisnih igara, nekih grupa i pojedinaca, pa čak i država?
Ono što u ovom trenutku je jasno jeste da ne znamo tačno koja je pozicija VMRO bila i prema dogovoru, ali i prema referendumu. Vidjeli smo da su neki članovi VMRO-a izašli i glasali. Ono što znamo jeste da je od onih koji su izašli 50% bilo za, što je oko nekih 600.000 glasova i da je to puno veći broj od broj glasača koji je recimo VMRO imao 2016. ili 2014. kada su na općim izborima imali najviše glasova. Onu situaciju koju trenutno imamo jeste ona koju smo znali i prije samog referenduma. Referendum je konsultativan, odlučujuća borba za taj dogovor predstoji u parlamentu.
Kosovski predsjednik Hašim Tači upozorio na mogućnost zamrznutog sukoba sa Srbijom u idućim desetljećima ako ne dođe do dogovora. Srpski predsjednik Vučić je Vladimiru Putinu rekao da se plaši za svoj narod na Kosovu. Kako vi vidite moguće rješenje u odnosima između Srbije i Kosova?
Predsjednik Tači i predsjednik Vučić u posljednjih mjesec dana pokušavaju da ponude Zapadu, ali i svojoj javnosti i svojim političkoj opoziciji u zemlji jedan brzi i vrlo jednostavni i laki dogovor između dvije zemlje. Svi mi koji posmatramo Zapadni Balkan, koji pratimo dešavanje Zapadnog Balkana, znamo da brzih dogovora nema. Tako da u tom smislu svima je poznato da će i za dogovor između Kosova i Srbije biti potrebno puno rada, puno truda, puno spremnosti na kompromis sa obje strane. U tom smislu mislim da je pomalo i neobično to što nam se također pokušava reći da u posljednjih 10 godina recimo ništa nije postignuto po pitanju integracije Sjevernog Kosova u strukture kosovske države ili po pitanju međunacionalnih odnosa između Albanaca i Srbama na Kosovu i tako dalje. Po meni, u zadnjih mjeseci svjedočili smo jednom pokušaju oživljavanja te stare ideje o promjenama granica po etničkim linijama i da su to predsjednik Tači i predsjednik pokušao da prodaju kao brzi lijek za veliki kompleksan problem, ali po onome što ja vidim nisu uspjeli, nadam se da neće uspjeti. Samo dodatno zakomplikovati odnose i dodatno zakomplikovati situaciju, a nikako riješiti.
Bosnu i Hercegovinu očekuju 7. oktobra izbori. Kampanja, barem do sada, je izuzetno prljava. Mnogi analitičari upozoravaju da bi ishod mogao zatresti institucionalne temelje države. Kako komentirate predizbornu retoriku pojedinih političara koja podsjeća na onu uoči ratnih zbivanja s početka 90-ih?
Ono što je tipično za Bosnu i Hercegovinu je pred svake opće izbore se pojavi to očekivanje da će upravo ti izbori, rezultati tih izbora dovesti do tektonskih promjena, do ustavnog kolapsa, institucionalnog kolapsa i tako dalje. Ali ono što smo također svjedoci jeste da nakon svakih općih izbora do sada to se nije desilo. Ono što se naravno desilo jeste da je nakon većine svakih izbora jeste da je interes za one stvarne probleme građana i ono što stvarno brine građana, to je nedostatak poslova, loše obrazovanje, loše zdravstvena zaštita, loša infrastruktura i tako dalje, izoliranost Bosne i Hercegovine u odnosu na region, a tek onda u odnosu na ostatak evropskog kontinenta. Tako da ti problemi, odnosno ta pitanja stavljena su u pozadinu.
Adnan Ćerimagić, analitičar u Nemačkom institutu za evropsku stabilnost.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O perspektivi mladih u Crnoj Gori. Istraživanje Svjetske banke pokazalo je da mladi u bivšim socijalističkim društvima, kako je bilo i Crnogorsko, žive gore od svojih roditelja. Lela Šipanović toga je pitala mlade, ali i sociologe, čime objašnjavaju to što oni koji su rođeni 80. godina prošloga veka imaju manje šanse da bolje žive od svojih roditelja.
Znam kako je bilo u tom periodu, a kako je meni sada. Mi živimo u svijetu gdje vlada nepotizam. Ja zavisim danas od toga kakvu vezu ima moj otac, a sutra će moje dijete zavisiti ako se situacija ne promijeni od toga kakvu vezu ima ja. Tako da ja bih se rado vratila u vrijeme i socijalizma, jer znam da bi me čekao sa završenim fakultetom siguran posao. A danas, ja iskreno, kad završim ovaj fakultet, mislim da ću morati da upišem i neki zanat, bih mogla da radim i da izdržavam sebe i svoju porodicu.
Ovim riječima buduća pravnica studentkinja Sara Lazarević objašnjava zašto je potpuno saglasna sa izvještajem Svjetske banke koji kaže da mladi danas žive lošije nego što su živjeli njihovi roditelji. Istraživanje Svjetske banke je pokazalo da u bivšim socijalističkim društvima vlada velika i izražena socijalna i klasna nejednakost. U izvještaju se navodi da djeca rođena 80. godina prošlog vijeka imaju manje šanse da izgrade karijeru ili da bolje žive od svojih roditelja. Profesor sociologije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću Slobodan Vukićević kaže da je teško tako ozbiljnu temu ukratko objašnjavati, ali ističe da pitanje društvenih protivurječnosti postavlja pitanje odgovornosti društvene elite, institucija i građana i da ukoliko izostane njihovo jedinstvo, ne može da dođe do promjene kvaliteta u društvenim odnosima.
A sada imamo situaciju da se samo očekuje od elite i eventualno institucija da vrše promjene, tako da oni ostaju u monopolskoj poziciji i naravno zadržavaju suštinu društvenih odnosa kakva njima odgovara.
A sociolog mlađe generacije iz Centra za građansko obrazovanje, koji je autor sličnog istraživanja o mladima, kaže da su i njihovi dobijeni podaci slični podacima Svjetske banke, pa Đukanović objašnjava da je život mladih u Crnoj Gori veoma loš.
Prije svega se to ogleda u izuzetno lošem materijalnom položaju u kojem mladi ljudi žive, velikoj stopi nezapošljenosti mladih ljudi prije svega, velikoj stopi stambene nesamostalnosti mladih ljudi, čak prema nekim preliminarnim rezultatima mogu reći da više od polovine mladih ljudi u Crnoj Gori živi zajedno sa roditeljima u roditeljskom domu, da i u onim najstarijim generacijama mladih ljudi preko 30 godina čak.
U izvještaju Svjetske banke se međutim navodi i da nije za svu djecu situacija ista, već da na ovim prostorima djeca imućnih i visokoobrazovanih roditelja žive lagodnije i imaju veće životne šanse. Profesor Vukićević o ekonomskoj nejednakosti u društvu kaže.
To jest društvene simetrije na kojoj se zasniva i održava taj društveni odnos bogatih i siromašnih. Dok se ne postavi to pitanje, naravno ne možemo očekivati promjene i zato jeli, i danas imamo taj odnos u sve jačem izrazu.
I Miloš Vuković, student ekonomije, je saglasan sa izvještajem Svjetske banke.
Loše privatizacije koje su obuhvatile područje Balkana i proces tranzicije još uvijek u toku, sve to je uticalo da danas tiče posla mladi su primorani da napuštaju ovaj krajeve na zapad i da bi ostvarili svoje karijere i naravno znamo da je veći standard samim tim. Ko znam podatak da je Crna Gora i Hrvatska da su zemlje koje se da mladi zadnji napuštaju dom roditelja.
A zašto je to?
U kasnim 30-im mislim. Pa nije zato što su razmaženi, već zato što nemaju financijska sredstva za razliku od naših kolega u zapadnoj Europi.
Sociolozi u izvještaju Svjetske banke objašnjavaju da je mlade u sve probleme, kako navode, pogodila i ekonomska kriza koja je trajala do 2014. i što je dovelo i do naglog poskupljenja nekretnina, pa se to odražava na mlade generacije koje teško dolaze do skupih stanova. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
O zdravlju. Sjeti se da si smrtan. Tu latinsku izreku često u našoj svakodnevici potisnu marginalni problemi, pa je postanemo svjesni tek kada nas bolest posjeti na prolaznost života. O tome za Radio Slobodna Evropa govori jedna Podgoričanka koja u mjesecu borbe protiv raka dojke podsjeća da je moguće pobijediti najčešće kancerogeno oboljenje kod žena, zabilježila Jasna Vukićević.
Ja sam Danica Vukotić i operisana sam od raka dojke.
Ovako se prije 8 godina Danica Vukotić obratila učesnicima šetnje koja se svakog oktobra organizuje kao podrška mjesecu borbe protiv raka dojke. Bilo je to 4 dana nakon Danicine operacije.
Pa se malo od okoline moje, čak od veoma obrazovanih ljudi, to doživjelo kao herojski akt, znate. Kao da nešto najgore o sebi treba da kažete javno. E sad mislim da, evo, protokom vremena da se to baš bitno promeni.
Ipak i danas ima primjera da se bolest krije i od najbližih, jer se smatra nekom vrstom sramote. I to je ono sa čime se oboljeli često dodatno suočavaju, kaže Vukotić.
Ima, kaže vam, i taj deo koji je baš za ovu sredinu vrlo karakterističan, to je li to nasledno, sad kakva će deca biti, pa sad ako je mlada žena u pitanju, da li će se udati, pa da njegova porodica to ne dozna, pa kao da će ući sa nekom stigmom, znate. Ima toga, puno ima toga.
Danica Vukotić je rođena Beograđanka koju je ljubav dovela u Podgoricu 1969. kada je njene penzionerske dane nekadašnje radio novinarke iz temelja promijenio jedan mamografski nalaz sa naznakom hitno, odlučila je da će sačuvati optimizam.
Naravno da vam se nebo sruči na glavu, naravno da vam se tlo pomeri, kažeš sebi zar je moguće već, ja sam u tom trenutku imala 64 godine, ali mi se isto učinilo da je prerano, ali sam shvatila u stvari da je to sreća za mene. To je već bilo tu, dakle dobro je što je to otkriveno, što mi je dalo priliku za akciju.
Prema podacima Crnogorskog društva za borbu protiv raka, godišnje se registruje oko 400 oboljenja od raka dojke, najčešće kancerogenog oboljenja kod žena. Statistika kaže da je u posljednje 2 decenije godišnje od te bolesti umiralo između 60 i 100 osoba. Prema mišljenju ljekara za Danicino izlječenje je bila presudna rana dijagnostika i to je razlog zbog kojeg se priključila organizaciji Zdrava Donan Montenegrina. Želi da pomogne osvješćivanju žena da prevencija rezultira visokim procentom izlječenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U nastavku, da li je Srbija postala odlučnija u namjeri da se obračuna sa huliganskim nasiljem i ispadima na mečevima? Ovo pitanje je aktualizovano nakon što je u skupštinsku proceduru krajem septembra stigao predlog izmjena i dopuna zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Analitičari u prilogu Milana Nešića postojeće zakonsko rješenje ocenjuju kao dobro, ali očigledan izostanak učinka države, policije i tužilaštva u sprečavanju i prevenciji izgreda na tribinama pripisuju njegovoj nedosljednoj primjeni.
Obavezna evidencija kupaca karata, koju su organizatori sportskih događaja dužni da predaju Ministarstvu unutrašnjih poslova, sankcionisanje vrijeđanja na verskoj i nacionalnoj osnovi kao izazivanja mržnje i netrpeljivosti, bile bi neki od novina ukoliko predložene izmjene zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama budu usvojene u Skupštini Srbije gdje su stigle krajem septembra.
Ovo rješenje jesu neka minimalna nova rješenja koja mogu da poboljšaju održavanje bezbednog stanja tokom utakmice, ali je uvijek problem ono kako se primjenjuje u praksi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. U praksi je to posljednji put izgledalo tako što je tokom slavlja igrača i navijača, čiji je povod bila ovogodišnja fudbalska titula šampiona Srbije Crvene zvezde, uz obilje pirotehnike bakljom zapaljen autobus kojim su se igrači vozili kroz grad. Centralne ulice Beograda su u noći između 19. i 20. maja 2018. bile blokirane tokom njihovog zajedničkog defilea koji su obezbeđivale policijske snage. Na očigled policije širom grada gorelo je hiljade baklji, izazivana opasnost i prekršena su najmanje 3 propisa: Zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, Zakon o javnom redu i miru i Krivični zakon. Inicijativi o još jednoj promjeni propisa prethodilo je decembra 2017. osnivanje državnog tela pod nazivom Nacionalni savez za sprečavanje negativnih pojava u sportu. Čine ga ministri unutrašnjih poslova, odbrane i sporta, Nebojša Stefanović, Aleksandar Vulin i Vanja Udovičić. Za njihovog mandata se dogodio incident sa paljanjem autobusa u kome su bili igrači Zvezde, koji su nekoliko mjeseci kasnije, augusta 2018. zbog klicanja njihovih navijača prvostepeno osuđenom ratnom zločincu pred Haškim sudom Ratku Mladiću u kvalifikacijama za Ligu šampiona, igrali bez podrške publike protiv austrijskog Salzburga.
Tačerka je to uradila na najbolji način i nije tolerisala nikoga i rekla je zabranjeno, ne znam, 3 godine, 5 godine da izlazi bilo koji klub iz Engleske u Europu. Samim tim i navijači ne idu. A tu je kod kuće rekla oni koji uđu u teren koji prave doživotno i se zabranjuje, zavisi šta naprave, imaju ljudi zakon, imaju sankcije. Džabe nama zakon kad ti ne sprovodiš zakon.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Stanislav Karasi, proslavljeni fudbaler Crvene zvezde i nekadašnje jugoslovenske reprezentacije. Postoji li u državi Srbiji društveni konsenzus za poštovanje zakona koje je sama donosila? Jer da ga ima, ukazuje novinar Zoran Pavić, fudbalska lopta se možda ne bi ni kotrljala terenima širom države.
Svi zakoni koji važe, koji ima UEFA i koje drastično kažnjava, važi u Srbiji, dakle propisi su usklađeni, međutim jednostavno nekom nije u interesu da te zakone primenjuje. Kod nas inače i u drugim oblastima života za primjenu zakona je, kako kažu, potrebna politička volja.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iz kulture, komad Antonova smrt koji u 19. veku napisao Georg Buchner, a koji je režirao BH reditelj Dino Mustafić u Albanskom nacionalnom pozorištu u Skoplju, osvojila je Grand Prix nagradu na Panalbanskom festivalu u Tirani. Tim povodom sa Mustafićem je razgovarala Marija Arnautović.
Nagrada je došla sa festivala koji se obnovio nakon 20 godina u Tirani. Radi se o najvećem festivalu umjetničkih predstava, teatarskih produkcija sa albanskog govornog područja. Ove godine je u 8 festivalskih dana bilo 14 pozorišta iz Kosova, Crne Gore, Makedonije i Albanije i predstava koju pominjete je produkcija albanskog nacionalnog teatra iz Skoplja za premijeru koju sam imao ove godine u maju. Inače, to je moja već treća suradnja sa ovim ansamblom i ovom pozorišnom kućom.
U jednoj izjavi rekli ste da u ovoj predstavi postavljate pitanje da li je revolucija danas uopšte moguća.
Sigurno da danas ne možemo uspoređivati ono iskustvo i vrijeme kada se tvorila Francuska republika, kada su ljudi revolucionarnim metodama dolazili do svog sna o pravednijoj, jednakijoj ili bratskijoj državi. Danas smo svjedoci općeg pada standarda ekonomskih i ljudskih prava, vladavine jedne druge masovne korporacije umjesto kraljevske monarhije i očigledno da je u takvoj interpretaciji naš Danton danas jedan umorni junak koji zasićen revolucijom iz onog vremena pokušava da shvati ne samo okolnosti zbog kojih revolucija se pokrene, nego i taj mehanizam u kojem oni koji su vjerovali, stvarali i borili se za socijalno pravedniji svijet, za vladavinu prava, budu na posljedku giljotirani ili u modernom smislu riječi ekskomunicirani, medijski delegitimisani i diskreditirani samo zbog drugačijeg i različitog mišljenja.
Mnogo radite u regiji. Šta su naredni projekti? Ovo je samo jedan zapravo u nizu projekata koje vi radite širom regije, hajmo reći Zapadnog Balkana.
Ja ću po završetku festivala MES otići na jesenju premijeru predstave koju sam na ljeto radio na Barskom festivalu u Crnoj Gori. Radi se o dramatizaciji romana Steinbenka o miševima i ljudima, a potom ću raditi 2 iznimno važna teksta, Fazlinovog južnjaka, prvi puta upravo na albanskom prijevodu u gradskom pozorištu Skadar, i hrvatskog pisca Matu Matešića Anđeli Babilona u subotičkom mađarskom pozorištu.
Reditelj Dino Mustafić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Esad Krcić.